Pre vám požehnané nedeľné popoludne. Trošku možno na úvod, aby sme čosi povedali o sebe, ale skôr ako začneme rozprávať, chceme rozprávať o manželstve, umení manželstva, alebo skôr umení lásky. Neviem, čo je ťažšie, či umenie lásky, alebo umenie manželstva. A budeme o tom na chvíľočku premýšľať, skôrme sa pred tým modlitbe. Drahý Bože, ja ti chcem ďakovať za to, že ty si Bohom a Pánom života každého jedného z nás. Ďakujem ti za to, že ty nám dávaš svoje slovo, aby sme nad ním mohli uvažovať. A chcem ti ďakovať za tento čas, ktorý nám dávaš v nedeľu popoludní, keď môžeme uvažovať aj nad svojimi manželstvami a nad tým, čo možno žijeme, alebo naopak, čo nám pomúkaš ako mocný a milujúci Boh. Prosíme ťa o tvoju prítomnosť, ale to, aby ty sám ako Pán a Spasiteľ si bol aj dnes popoludní medzi nami. Takže umenie lásky. Toto sú naše stvárnenia, nie umenia lásky, ale my tiež v našom zbore máme ten týždeň, Národný týždeň manželstva a tiež sme spolu ako cirkevný zbor určité veci robili. Mali sme na začiatku v nedeľu minulý týždeň taký večer, alebo teda popoludne skôr pre páry, ktoré u nás pokrstili svoje deti za 6 rokov, tom, že dobre hovorím, bo stále počítam, či 6, či 7. Dali sme im možnosť, aby prišli. Sme si uvedomili, že viac ako 30 párov, teda 30 manželstiev u nás pokrstilo dieťa za tých 6 rokov, čo celkom dosť. A my sme si povedali, že veľa z tých ľudí človek niekedy nestretáva ani v chráme, ani na iných spoločenstvách, tak sme si povedali, že pozvíme ich. Nebolo nás všetci, ale zhruba polovica prišla, čo myslím, že veľmi vzácne. Nejakých 13-14 párov zhruba nás tam všetkých bolo, čo myslím, že veľmi dobre. To bol teda taký prvý večer. No samozrejme, na Valentína sme si každý riešili svoje vlastné, lebo však máme aj svoje polovičky a tedy si ich trebalo pozvať. A potom vo štvrtok zase sme mali také stretnutie pre manželské páry večer o 6. hodine. Tam môžete vidieť takúže výzdobu, nejaký, ako vy tu máte tulipán, sviečka, srdiečko a taký malý darček tam pre ním bol vždy pripravený. Mali sme rôzne aktivity spoločné, mali sme Božie slovo, zamyslenie, a snažili sme sa, aby každý z tých párov sedel samostatne, alebo teda mali svoje miesto. A keď mali sme jeden technický problém zohnať do stolíkov na to, aby sme teda tie páry mohli usadiť, ale Pán Boh sa postaral, mali sme naozaj dosť a bolo to, myslím, že veľmi také požehnané spoločenstvo. Takže inšpirácia možno pre vás na budúce. A môžete aj vy niečo také možno vymyslieť, prepracovať. Mali sme aktivity, vravím, spoločne ako manželia, čo si sa museli naučiť robiť. A využiť to, keď Pán Boh hovorí, že muž a žena majú vytvoriť jedného človeka alebo jednu bytosť a musia napríklad používať iba aj svoju pravú a manželky na ľavú ruku, alebo opačne, už ako záleží to, aby bolo lepšie. Toto bol zase sobotnejší večer, to je rodina z manželkynej strany, vlastne rodičia a všetci súrodenci, tiež sú štyria súrodenci, ako my sme z našej strany štyria súrodenci, akože my sme štyria bratia, oni sú teda väčšinou dievčatá len jedného brata majú. Tak sme si na taký nápad, keď je Národný týždeň manželstva, robili taký rodinný večer. Čiže sme mali súťaže, aktivity, Božie slovo a dokonca sa nám podarilo postražiť aj naše deti, ktorých je 11, teda z tejto strany. Takže...
Ja len možno k tomu poviem, že ak máte v rodine naozaj, že veria vaši súrodenci v Pána Ježiša, je to super, lebo sa môžete vzájomne podporovať, aj keď máte nejaké možno problémy v rodine, môžete sa vzájomne zdieľať a potom sa môžete za to modliť. Takže možno také, že nebať sa v rodine spolu modliť. My sme tiež hľadali nejakú takú cestu, kým sme preklenuli nejakú bariéru, aby sme proste, keď sa stretneme, tak aby tam zaznelo Božie slovo a aby sme sa mohli spolu modliť. Čiže z toho vlastne vyšiel aj ten nápad, že potom mať aj taký Národný týždeň manželstva doma.
Čiže tak ako vy máte rôzne, my sme mali takéto, že do všetkých strán. No a toto už sme my, taká slabšia fotka, lebo sme rýchlo hľadali a keď človek rýchlo hľada, tak zrovna vtedy nevie nájsť takú najnovšiu. Keď pojem za radom, dúfam, že budem dobre ukazovať. Toto je najstarší náš Samuel, 12-ročný, potom je Hana, to je táto, 11-ročná, 9-ročná Katarína, 8-ročný Daniel, a tento najmenší Nátan mal 4 roky v lete. To sme zase my a samozrejme my dvaja tisíc strede medzi nimi. To je zase naša rodina, len čisto naša. Ale čo si podobné máte aj vy tu v Senioráte, bratu, bráta, ktorí tiež sú takou početnou rodinou. A my to vnímame, mnohí sa nás pýtajú, že aké to je mať veľa detí. Ja poviem, že ja teda neviem, aké je nemať deti, alebo mať malé, málo deti, lebo my sme aj ich manželka, aj ja, a sme z rodiny, kde teda o deti nebola núdza. A ďaká Pánu Bohu, máme zdravé deti a Pán Boh sa o nich stará v každej chvíli. A je to pre nás veľké požehnanie, že môžeme takto ako rodina, kde si byť, aj keď niekedy... Tak, však poviem, vydrž. A je to pre nás veľké požehnanie v tom, že môžeme byť teda ako rodina. Momentálne slúžime v Kukovej, už 7. rok, alebo teda začal 8. rok. Je to naše 4. miesto, kde slúžime, síce v Kukovej, asi prvýkrát slúžime obidva, alebo aj manželka je farárka. Takže tam sme už konečne obidvaja ako farári na jednom zbore, alebo v jednom zbore. A snažíme sa pracovať, slúžiť, kdekoľvek sa dá, kdekoľvek nám Pán Boh otvorí nejaké priestora a možnosti, aby sme mohli svoje dary, ktorými nás obdaroval, teda použiť na šírenie jeho kráľovstva. Čiže niečo som
dal? A spáva celý a 13 rokov. Toto som čakala celý čas.
To je také dôležité dnes.
Kvôli tomu, alebo si veľmi dobre uvedomujeme, že určite niektoré páry ste tu možno dlhšie spolu a že možno by ste sa kľudne mohli postaviť na naše miesto. Čiže to, čo vám budeme hovoriť, tak to nie je proste... nič možno také špeciálne, možno to zažívate vo svojich vzťahoch a nie je to určite nejaký taký ideál, tak aby ste nás nebrali ako nejaký taký ideál, preto som chcela, aby si to spomenul.
Takže nie som ideálny manžel.
Tak, hej.
Témou tohto ročného Národného týždňa manželstva je umenie lásky. A my keď sme uvažovali spoločne s manželkou nad tým, čo to vlastne znamená, keď zapadlo niekoľko možností. V prvom rade je umenie. Čo si predstavujete pod umením?
Tvorbu
niečo. Niečoho tvorbu. Veľmi dobre, to znamená, že v prvom rade to umenie je niečo vytvoriť. Musíme niečo teda tvoriť. Otázkou znie, či keď hovoríme o manželstvách, našich manželstvách, sme my, ktorí tvoríme, alebo či je to kto si iný, kto tvorí to všetko, čo sa v tom manželstve deje. A to je taká možno veľká otázka pre každého jedného z nás. Manželstvo teda ako umenie lásky. Manžel a manželka mali by vytvárať umenie lásky. Ste dobrými umelcami? Manželia a manželky.
Alebo ako chápete tú tému? Lebo my sme sa predtým s nad tým zamýšľali, že vlastne ako to vôbec sa myslí, že manželstvo ako umenie lásky. Manžel a manželka sú tí, ktorí vytvárajú tú lásku. Viete, ako v tej piesni spieva Čirova, že jak to tam stvorili sme si lásku, stvorili sme lásku. Alebo potom je tá druhé pochopenie, druhá možnosť, že láska je tá, ktorá vytvára to umenie.
V podstate sú to dve rozdielne veci. Že skúsme nad tým chvíľočku uvažovať. Ak hovoríme, že láska má vytvárať nejaké umenie, tak potom si musíme povedať, že čo je najdôležitejšie v láske, alebo teda o čom hovorí láska ako taká. Každý z vás verím tomu, že pozná inú lásky. My sme z nej vybrali tú prostrednú časť, teda to najdôležitejšie o láske, keď potom tam ešte o láske sa pokračuje ďalej, aj hovorí sa na začiatku o láske. To, čo je tam napísané, máte tam, ja to prečítam. Láska je trpezlivá, dobrotivá, nezávidí, nevypína sa, nenadúva sa, nie je neslušná, nie je sebecká, nerozčuluje sa, nezmýšľa zle, neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou. Všetko znesie, všetkému verí, vo všetkom má nádej, všetko pretrpí. Veľmi veľa pekných slov o láske. A skúsme si položiť otázku, my skutoční, reálni ľudia, manželia, ktorí v nejakých manželstvách žijeme a vo vzťahoch, koľko z týchto všetkých vecí dokážeme my naplňať? Láska je trpezlivá. Ste trpezlivými manželkami? Najväčším dôkazom trpezlivosti je, keď muž musí čakať na svoju ženu, kým sa pripraví. Ste vždy muži trpezliví. Alebo láska je dobrotivá. Dobrotivá znamená, že praje dobre tomu druhému. A dokážete sa ako manželia tešiť v tom, že ten váš partner, partnerka, no teda manžel, manželka, sú úspešnejší ako vy? Povedzme, keď sa niečo deje, robí sa možno nejaká akcia, alebo práca, zamestnanie, a dostanú vyššie ocenenie ako vy. Najťažšie možno je to pre tých, ktorí sú v rovnakej branži, alebo teda v rovnakom zamestnaní. Tam to vidno veľmi konkrétne, že kto je úspešnejší a kto nie. A otázka znie, či vieme byť dobrotiví, teda prijať tomu druhému dobre v tom, čo je. A s tým sa spája aj to nezávidia, to nielen teda v tom vzťahu ako takom, ale závisť môže prichádzať aj v takých obyčajných veciach, ako povedzme, že pre ženy starostlivosť o deti. Keď sa moja manželka starala 10 rokov, v podstate bola na materskej dovolenke, tak hádajte, čo najviac závidela svojmu mužovi. Že ide medzi ľudí, že má voľnosť, že ide na biblickú hodinu, síce idem pracovať tam, ale idem von, preč od detí. Že prídem domov, na chvíľu sa s nimi človek pohrá, potom už ich samozrejme v našej službe treba už len rýchlo uložiť, lebo prichádzame neskoro večer. A do obedu, keď sme my doma, tak zase oni už pre nás väčšinou doma nie sú. Dokážeme si nezávidieť možno aj také obyčajné veci, ako je voľnosť, sloboda, zamestnanie, radosť, či naopak možno schopnosť prežívať určité veci. Láska sa nevypína. Myslím, že každému dobre padne, keď sa pochváli, že niečo dobre urobil. A to je niečo, čo nás veľakrát ako ľudí ťaha do toho, aby sme sa vyvyšovali nad toho druhého. Teda nevypínať sa. Viem niečo robiť lepšie. A neviem, u nás, väčšinou ja som technický typ, takže keď robíme čosi, keď niečo doma potrebujeme urobiť, tak samozrejme som šikovnejší a keď treba sa postarať o veci, možno, ja neviem, vyučiť deti, naučiť deti, postarať sa o nich, aby vedeli dobre, boli pripravené poupratovať, navariť a mnoho ďalšieho, tak to zase moja manželka vie. Otázka znie, či si budeme vyčítať v tomto, že kto je šikovnejší v čom a že ja robím tie, alebo ona robí tie veci. Láska nie je neslušná. To je dnes asi najväčšie riziko vo všetkých tých obmenách, ktoré dnes svet ponúka, lebo toho neslušného je príliš veľa. Už si povieme aj na to, čo bolo neslušné, čo už to slušné je. A hranice sa posúvajú ďalej a ďalej a pýtame sa, že dokedy, alebo kedy sa začneme ako manželia chrániť navzájom a povieme si, že toto už mne ako manželovi, povedzme, keď ide o ženy, prekáža. A že nechcem, aby si sa možno takto obliekala, alebo aby si takto sa vyzývalo správala, alebo čo si ďalšie. Alebo aj opačne, nemusí to byť len použije. Láska nie je sebecká. Viete, niekedy je dobre, keď si človek tak trochu ukrojí z toho času, ktorý má. Niekedy zavrieť dvere a tváriť sa, že nie som doma. Pre nás je to výhoda, ja sa zavriem do kancelárie a tvárim sa, že nikoho tam nie. Zamknite dvere a nech si robia, čo chcú. Tak trochu byť sebecký. A poštol Pavel píše, že takáto láska nemá. Alebo sa nerozčuluje. Hádate sa? Nemáte sa rozčulovať.
Sú tu taký pár, čo sa neháda. Zdvihnite ruku a potom nás môžete poučiť, že ja vám to robíte.
Aj my sa hádame. Aj keď v tom sobotnejšom večeri sme to mali celkom zábavné, že tie naše hádky tiež majú určitý spôsob, ako prebiehajú. A to nie je dôležité. Dôležité je možno to, že sa dokážeme potom uzmieriť a nájsť znovu cestu k sebe. To je asi to podstatné. Neraduje sa z neprávosti, ale teší sa z pravdy. Viete, povedať medzi manželmi pravdu je niekedy veľmi náročné. A keď sa vás opýtam, ako manželov máte medzi sebou nejaké tajomstvá, čo mi poviete? Poviem, že u nás sa povie, že kalap dole pred tými, ktorí nemajú tajomstva žiadne. Ale nemalo by to byť, manželstvo by nemalo byť o tajomstvách, ale v mnohých manželstvách sa nájdú veci, ktoré jeden o druhom možno sa nikdy nedozvedia. Ani nevedia, že majú pred sebou tajomstva jeden pred druhým, lebo si to nepovedia. Povedať pravdu je niekedy veľmi náročné, hlavne keď ide o to, že môžete tomu druhému človeku ublížiť tými slovami, alebo teda takto cítite. Na druhej strane, ak poviete pravdu, odkryjete seba samých a nájdete cestu k tomu, aby ste sa dokázali potom zmieriť. Všetkému verí. Keď som spomenul, že moja manželka bola 10 rokov na materskej, tak najmenej verila tomu, že som sa nikde neflákal, že som rovno vyšiel domov. A že mi záleží na tom, aby som bol spolu s ňou, aby som s ňou trávil čas. Niekedy sú veci, ktoré nám pripadajú trošku zvláštne. Prečo by sa mal človek, ktorý má voľnosť a ktorému tú voľnosť závidím, vraciať späť domov rýchlo, keď môže sa kdekoľvek zastaviť a možno ja si poviem, ja by som sa zastavil kdesi. Láska verí si navzájom a dôveruje vo všetkých veciach. Má nádej. To znamená, že pre manželstvo to, je to podstatné, že vie, alebo teda dúfa v to, že sa veci zmenia. Veľakrát už človek divne ruku a povie, to už sa nikdy nezmení, už taký zostaneme navždy, už to manželstvo bude také, aké je, a ja si myslím, že to je to najhoršie, čo manželstvo môže vôbec zažiť. Keď si povieme, že už nemáme nádej na nové veci. Všetko pretrpí. V Božom slove nachádzame veľmi krásne slova, že dvaja, alebo teda trojitý povraz sa nepretrhne. Dvaja ako muž a človek, môžeme povedať, a ten tretí je Boh, ktorý to spája. A to sú veľmi krásne obrazy. A znova položím tú istú otázku, ako sme predtým, ako sme prečítali tento text. Kto z nás dokáže takýto obraz lásky naplniť na 100%?
To, čo sme teraz tak prešli v tej hymne lásky, tak v podstate je to práve to umenie, ktoré láska tvorí. Presne toto robí láska. Že je trpezlivá, tvorí tú trpezlivosť. Že je dobrotivá. A fakt si môžeme klásť otázku, že kto z nás toto dokáže? Kto z nás? Aký človek? Aký človek toto dokáže? No viete, len jediný človek to dokázal, to je Pán Ježiš. A od toho sa musíme odraziť. Preto si myslíme s manželom, že skutočne je to tak, že nie my tvoríme lásku, nie manžel a manželka tvoria lásku a snažia sa o to, aby to klapalo a snažia sa o to, aby proste mali tú trpezlivosť a boli k sebe dobrotiví, ale že láska tvorí to umenie manželstva. Že láska samotná to tvorí. A kto je tá láska? Boh. Pán Boh je tá láska. On je ten, kto má neustále s nami trpezlivosť, kto nás neustále prijíma takých, akí sme, kto je k nám stále dobrý, aj keď si to nezaslúžime, a jeho láska k nám nikdy neprestane. Presne podľa tej hymny lásky. Toto je obraz, nie našej lásky, nie len našej lásky, aká by mala byť, ale obraz Božej lásky k nám. No a teda, keď veríme tomu, že Ježiš, alebo teda, že Pán Boh je ten, kto je tá láska a že On tvorí lásku medzi nami, tak my sme sa tej láske mali učiť. To je jedna vec však, že túto lásku by sme mali prebrať do nášho života a mali by sme sa jej učiť. Mnohí ľudia si myslia, že kresťanstvo je práve o tom, že Boží syn prišiel na túto zem, že tu žil nejaký taký dokonalý život, život plný lásky voči ľuďom, a že teraz my ľudia sa máme od neho učiť. Dobre, videli ste to, že ako sa to má, máte tu túto, v Božom slove však, a teraz to robte vy. Veľakrát to takto chápeme, že by sme sa to mali učiť. Ale Pán Boh je taký úžasný, že On veľmi dobre vie, že my jednoducho, napriek tomu, že sa o to snažíme a že napriek tomu, že sa chceme učiť tej lásky od Pána Ježiša, aby sme takto ho dvojom milovali, že nám to nejde. A On to úžasne zariadil. Keď Pán Ježiš prišiel na túto zem, tak keď odchádzal, tak nám poslal svojho Svätého Ducha. A Božie slovo hovorí, že láska Božia Áno, tak to je ten verš, ešte k tomu sa vrátim. Podľa toho sme poznali lásku, že položil za nás on dušu. A my máme duše klásť za bratom. My to máme na našich obručkách, práve tento text sme si vybrali ako taký náš manželský. A nieraz sa mi stalo, že malo kedy dávam obručku domu, ale raz sa mi stalo, že mali sme s manželom nejaké nedorozumenie. A keď som sa, práve keď som si umývala ruky a práve som sa pozrela na tú obrúčku a toto tam stálo, máme tam iba citát, ja ho viem na spameť, teda, že kde sa nachádza. A to mi tak pripomenulo, že proste, keď Pán Ježiš mňa tak miloval, že dal svoj život za mňa, že čo proste, čo môžem urobiť ja viac, ako je v tejto chvíli možno odpustiť, prestať sa hnevať. Niekedy je problém aj prestať sa hnievať. Dá sa viac milovať. A my sme presne takúto lásku spoznali. Takúto lásku sme prijali do svojho života, že Ježiš položil svoj život za nás. A tým pádom všetko ostatné, každý problém je malicherný. Keď budeme vychádzať z toho, že sme poznali lásku, ktorá za nás dala svoj život. Takže to je tá prvá časť, že sa máme od tej lásky ako keby odraziť, že máme sa jej učiť, ale tá druhá časť je, že Pán Boh to nenechal iba tak, že a teraz sa trápte a teraz sa učte, ako máte milovať toho druhého, ale on to úžasne zariadil, že on nám dal svojho Svätého Ducha. A je teda napísané, že Božia láska je nám rozliatá v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný. To znamená, že ak sme prijali do svojho života Pána Ježiša Krista, prijali sme vlastne Jeho Ducha. Je to ako keby nám Boh narial cez nejaký lievik do nášho srdca tú svoju lásku. Jeho Duch, Duch Svätý vlastne tú lásku v nás tvorí. Takže my je najdôležitejšie iba to, aby sme boli v kontakte s Duchom Svätým. Aby sme sa ním nechali viesť. Aby sme každý jeden deň žili v kontakte s ním. A on sám už proste robí to ovocie, že dokážeme toho druhého milovať, tak ako to hovorí hymna lásky. No a to je možno taká výzva, alebo neviem, že keď si máte niečo zapamätať od ťa, tak toto je taká prvá vec, že pozvi do svojho manželstva Boha Ducha Svätého. Nezáleží na tom, že či sme spolu 2 roky, alebo 15, alebo 30, alebo už máme 45 rokov. Ak je v našom strede Duch Svätý, Boh Duch Svätý, ak je Pán Boh ten tretí, tak on je ten, kto tvorí to umenie lásky v našom živote. A vtedy to funguje v tom manželstve. Vtedy skutočne Boh sám pracuje na tom, aby sme boli jeden druhému trpezliví a dobrotiví a všetky tie úžasné veci, ktoré tam boli napísané. Takže ak my s manželom, keď sme spolu začali chodiť, tak hneď na začiatku sme prosili Pána Ježiša, aby proste bol medzi nami, aby bol v našom vzťahu, aby všetko, čo sa bude diať, on sám požehnal. A prvá vec, ktorú sme začali robiť ako dôsledok toho, že sme ho pozvali, sme sa začali spolu modliť. Viete, každý máme nejakú tú svoju jak to mám nazvať? Každý máme tú svoju zbožnosť, nazvime to. Ale je veľmi dôležité, aby sme dokázali tvoriť v tej duchovnej oblasti jednotu. Aby sme sa ako manželia vedeli pred našim Pánom stíšiť. Čiže pozvite do svojho vzťahu Boha Ducha Svätého.
Tým prvým slovom, to všetkom je umenie. Ale viete mi povedať, čo to umenie je? Definovať? zamýšľal sa nad, niekto nad tým, povedali sme, že niečo stvárni, niečo vytvorí, ale vieme, čo to je umenie. Google je veľakrát dobrá vec. Umenie je individuálnym prejavom kreatívnej schopnosti duše. Môže znamenať aj používanie duchovných kvalít alebo manuálnej zručnosti pri realizácii určitého diela s cieľom urobiť sa krajším a lepším. Umenie je forma maximálneho bytia človeka, spočívajúca v cieľavedovom pretváraní škaredého alebo esteticky neúčinného či menej účinného na krásu v koncentrovanej podobe. My sme tam zvýraznili niekoľko slov.
Tuto, v tej poučke sme prišli tak ako keby, že náhodou trošku a ja som si uvedomila, že proste, že aj v akej, takej normálnej poučke o umení proste Pán Boh môže veľmi prehovárať. Ja som si uvedomila, že vlastne presne toto je to, čo Pán Boh skrze lásku v našom živote tvorí. Že proste skutočne je to tak, že je to ako keby to umenie, že Pán Boh je ten, ktorý tvorí to, aby že on je ten, kto tvorí to, aby ten náš svet bol krajší a lepší. Že skutočne je to tak, že skrze lásku nachádzame ako keby tú formu maximálneho bytia. Hej? Tú krásu, to, aby to v našom živote bolo tá krása v koncentrovanej podobe. Mne hneď k tomu napadlo, ako Pán Ježiš povedal, že prišiel som vám dať život, a to život v hojnej miere. Hej? Čiže ešte aj toto s tým krásne súvisí, že proste Pán Boh je ten, kto sa stará o to skrze Ducha Svätého, aby ten náš život bol krajší a lepší. A skutočne bude iba s ním. Aj tie naše manželstva a naše vzťahy môžu byť miestom, kde môžeme zažívať také požehnanie vtedy, ak je on prítomný. Ak toto možno neprežívame, tak znova je to pozvanie, že s každou žiadosťou, s každým problémom obráťme sa na Pána Boha a na Jeho vedenie. No a keď sme povedali, že teda keď je Duch Svätý ako ten umelec, ktorý tvorí, že keď on je ten, že vlastne tá láska u nás tvorí to manželstvo, to umenie, tak si povedzme, že z čoho vlastne on vytvára. Tak on vlastne vytvára z toho, čo mu vo svojom živote dáme. Ak chcete, aby vaše manželstvo bolo skutočne takým dobrým umením, tak je veľmi dôležité, aby ste mu niečo dali. A on s tým pracuje. A niekedy to, čo máme my, sa nám zdá také nedokonalé a také proste niekedy aj nie veľmi dobré. A napriek tomu Boh to môže premeniť. Čo to je v manželstve, čím pracuje? Prvá vec je to charakter. Charakter. My dvaja, keď sme sa zobrali, tak ja som si uvedomila aj predtým, si veľmi uvedomovala, že aký sme veľmi rozdielni. Možno to aj vy zažívate vo svojich vzťahoch, že ste veľmi rozdielni. Manželom je skôr taký športový typ, on proste rád bicykluje, rád sa hýbe, je veľmi akčný, veľakrát nepotrebuje veci premyslieť, je veľmi proste taký spontánny. A ja som práve opačný typ, že ja som skôr človek, ktorý veľa číta, veci si musím naplánovať a proste skôr som taký domaset. No a keby to malo byť o nás, že my sa snažíme o to, aby to v našom manželstve klapalo, tak by sme sa veľmi museli snažiť, aby som sa ja teda prispôsobovala, že ideme na nejaký bicykel, alebo že ideme na nejakú túru a potom zase manžel.
Sedíme doma, či tam.
Že či tam kým. Proste bolo by to veľmi, veľmi náročné. Ale ak dávame Pánu Bohu svoj charakter, tak proste to je úžasné na tom, že Pán Boh napriek tomu, že sme veľmi rozdielni, tak z toho môže urobiť niečo dobré. Napríklad to, že sa veľmi doplňame tým pádom, že sme ako keby takí všestranní ako pár. A vidíme to, my to teraz hlavne vidíme na našich deťoch, že skutočne napríklad naša Hana, tak ona aj je taká, že premýšľava a veľa číta, ale zase po ockovi je taká, že lezí po stromoch a proste korčuluje a tak. Čiže taký široký záber. Čiže Pán Boh skutočne okresáva tie naše charaktery. Ja sa učím tomu, aby som nepresedela celý deň doma, a on sa učí tomu, aby čítal. Aby si konečne sadol, aby nerobil veci možno nejak tak narýchlo, ale aby si sa naučil ich aj plánovať. Čiže Pán Boh na nás vzájomne proste sú sa ako keby ako tie dva kamene, ako je to v Božom slove, že sa okresávame a pracuje na nás. Môžeme mu, vydávame mu potom svoje problémy. A keď mu vydávame svoje problémy, tak nie len, že Boh proste ich rieši, že tým, že máte nejaký problém a prídete a prosíte, neviem, my teraz riešime jedno z našich detí v škole, alebo aj celkové tak povahovo a sa za ňu veľa modlíme, tak nie len, že Pán Boh rieši ten konkrétny problém, za ktorý sa modlíme, ale keď mu ten problém vydávame v našom manželstve, tak sa aj my asi veľa proste učíme a Pán Boh nás cesto buduje. Sa stávame inými, premieňa nás cesto. Potom vydávame náš spoločný čas. Posledná taká skúsenosť. Každý z vás sa určite rozhodujete sa, že ako trávite ako manželia svoj čas. A my sme naposledy, bola plesová sezóna a proste sme mali takú príležitosť, že ísť na ples a tak sme sa o tom rozprávali. Aj pred Pánom Bohom sme to riešili, že čo a ako, lebo aj nás s nami proste pozývali na ten ples a manžel hovorí, že vieš, že viem si predstaviť, že ten čas by sme mohli straviť inak, že ja by som radšej chcel byť niekde sám s tebou, lebo my tej spoločnosti v poslednom čase máme veľmi veľa. No a ja potom, ako sme sa za to modlili, tak som si, keď sme to dali Pánu Bohu, tak som si uvedomila, že fakt, že keď idete na taký ples, potrebujete proste strašne dlho pripravovať na žený veci a že ten čas môžeme úplne inak proste spraviť. Vydávame mu svoje myslenie. Každý z vás si niečo proste do svojho manželstva priniesol. Spôsob myslenia, ktorý máte zaužívaný zo svojich rodín. A veľakrát je to tak, že to ostalo v nás ako nejaký taký stereotyp, ktorý považujeme za správny. A potom a aj manžel, váš partner, partnerka si tiež priniesli niečo zo svojej rodiny a tiež je to ich spôsob myslenia, ktorý považujú za správny, lebo sa to v nich zafixovalo od detstva. A keby to malo byť prirodzene na nás, na našej prirodzenosti, na tom, že my sa snažíme o to, aby to medzi nami klapalo, tak by to bolo jednoducho tak, že určitý čas života sa snažíte tomu druhému prispôsobovať, ako keby. Ale potom vás to prestane baviť. Vás to prestane baviť, pretože prirodzene chceme si udržať to svoje miesto, to svoje postavenie v živote. Ale keď je vo vašom strede Pán Boh, keď On je ten, kto vás vedie, tak On mení vaše myslenie a mení vaše hodnoty. No a potom mení tiež hodnoty, keď mu dávame hodnoty a ciele, tak on aj s týmto proste pracuje vo vašom manželstve. My s manželom sme si nikdy, on na začiatku povedal, že sme z veľkých rodín, ale ja som nikdy nemala nejakú takú predstavu, že by sme mali mať veľkú rodinu. Nikdy som si nemyslela, že by sme mali mať 5 detí. Ale tým, že len nejak to vyplynulo z toho, že z nášho spôsobu života, z toho, že sme proste Pánu Bohu dali ten svoj život a že sme nechali Jeho, aby rozhodoval v každej oblasti nášho života, aj v tejto, že koľko budeme mať deti. Tak a teraz to vnímame ako veľmi dobrú vec. Takže vlastne Pán Boh mení naše hodnoty a naše ciele, aby sme mohli byť takým požehnaním pre ľudí, ktorí sú okolo nás. A je to skutočne ako také veľké Božie umenie, čo musíme povedať, že ale že je to jeho Božie umenie. To sú vlastne také tie, to čo my Pánu Bohu dávame v našom manželstve, tak to sú ako keby tie štetce a tie farby, ktoré on používa, aby to umenie vytvoril svojou láskou. A umením buď oslavujeme Boha, alebo oslavujeme seba, alebo oslavujeme toho druhého, čo je odporcom Božím. Ak je v našom strede Pán Boh, tak napriek tomu, že je to niekedy ťažké, tak to naše manželstvo bude oslavou Boha. Tak vás chcem povzbudiť, že Pán Boh má s každým manželstvom plán a ten plán s určitosťou, môžeme povedať, je to, aby bol on oslavený. A ak sa vám to aj možno teraz nezdá, prežívate nejaké také ťažké obdobie, tak ak dôverujte Pánu Bohu, ak on je vo vašom strede, tak verte tomu, že on z vášho manželstva urobí to, aby bolo oslavou, teda Božou oslavou, aby bolo na Božu slavu.
Keď hovoríme o umení, a že Pán Boh je ten, ktorý vytvára možno práve to umenie v našom manželstve, takým umením je vytvoriť svoju vlastnú domácnosť. A taká jedna aktivitka, vyberali ste už obrazy do svojej spálne. Keď tu máme manželské páry, ak sedíte vedľa seba, tak teraz skúste sa, nebudem postupne dávať nejaké obrazy, je to málo obrazov, ale teraz vašou úlohou je, každý sa bez dohovoru, prosím vás, bez dohovoru, vybrať si jeden obraz, ktorý by si zavesil do spálne nad posteľ. A som zvedavý, že koľký z vás sa zhodnú na tom obrazi. Dobre? Takže máme z rôzneho uhla, teda trošku klasiky, fotografie, nejaké mesto, Paríž konkrétne, potom taká surrealizmus, teda maľba ľudia, niečo neisté, nejasné, bežné obrázky, čo teda niekedy bývajú pritom aj texty biblické, nejaké iné výroky, nejaká príroda, kamienok, čo si také, klasika, stará dedinka, kde si v údolí, kvety, nevedia človeka veľakrát povzbudiť, potešiť. Pre poľovníkov, čo si do spálne, neviem, či sa to celkom hodí, ale môže byť. Niečo moderné, v čom sa dá vidieť všetko možné aj nemožné. Možno nejaké mesta, ktoré sme navštívili, a posledné, možno čo si pre zaľúbených, nejaký pekný mostík, na ktorom sa hojdajú dvaja zaľúbení. Takže skúste vybrať si jeden. Ja viem, že nie každému sa dá uľahodiť v tomto, ale sme rôzni ľudia. Ale ak by ste si mali vybrať, povedzme, do domácnosti, nemusí to byť, že do spálne nad posteľ, ale teda jeden z týchto obrazov, tak skúste vybrať, že ktorý, a keď ste tu manželia, tak si potom povedzte, že kto si aký vybral. Takže chvíľočku. Pár sekúnd vám dáme na vybranie. Na teraz sa skúste prihlásiť, ktorí ste, ja vás nepoznám, takže poznám tu akurát brata môjho, cestu farárku, čo sú teda, čo viem naisto, aj niektorých by som ešte vedel zaradiť, ale teda, čo ste manželia, tak skúsme, neviem, kde ste, tak sa prihlasujte manželia, prosím vás, aby sme rýchlo prešli tým, že čo ako. Môžeme odpredu, manželia či nemanželia? Nie. Zhodli ste sa, ktorý ste si vybrali? Chalúbky, takže máme chalúbky. Dobre, poďme ďalej. Muž a žena tam sedia, manželia. Takže povedzte, ktorý by ste si...
My sme sa nestretli.
Nestretli ste sa. A ktoré ste vyberali? Teda povedzte, ako môžeme vidieť. Čiže tri, to je tento a tento, áno? Dobre, super. Takže...
My sme si vybrali dva. Ja som si vybral ten na tej hojdačke.
Áno.
A manželka.
Slnečnica, kvery. Super. Máme ďalšie manželia tam, či? Takže skúste povedať. Aj keď ste sa nezvolili, tak povedzte.
My sme sa zvolili na tých kameňoch.
Na týchto kameňoch. Dobre, super. Pozerám ešte manželia vzadu.
My sme sa vynimočne zvolili ľavo dole úplne.
Čiže tá hojdačka. Super, hojdačka vedie. Viete, niekedy je veľmi ťažké, a keď máte si vytvoriť domácnosť, tak človek naozaj niekedy vytvára. A chce proste, aby bola pekná, príjemná, aby to bolo dobré. A to je to, že niekedy sa zhodneme na veciach. Ja neviem, keď sa u nás rieši aj zariadenie, tak je to veľmi jednoduché, lebo ja to nechávam na polovičku. Ona vie, čo ako má byť. A ja som nie v tomto nepraktický typ. Ja viem, čo ako opraviť, ale nie čo, kde má ako vyzerať. Takže v tomto sa vieme mi dohodnúť veľmi rýchlo. Na druhej strane sa niekedy nevieme dohodnúť. Jednému sa páči to, druhému sa páči tamto. A potom vznikajú rôzne také variácie v tom všetkom a je treba hľadať možno spoločnú cestu, alebo ako ten náš spor vyriešiť. A k tomu to, čo moja manželka povedala, tá veta možno druhá, ktorú si môžeme dnes zapamätať, že s našim manželstvom má Boh plán a chce byť ním oslávený on. Čiže čokoľvek sa v našom manželstve deje, ak to vložíme do Božích rúk, tak je veľmi dôležité pre nás, aby sme mysleli na to, že Boh je ten, ktorý sa chce týmto našim manželstvom osláviť. A môže to byť niekedy také pestré ako tie obrazy v domácnosti, lebo keď máte niečo v kuchyni, môže byť iné ako v spálení, v obývačke a tak ďalej. Ale pre nás, naše obrazy sú najčastejšie asi príroda a potom biblické verše, teda citáty, ktoré máme. To je asi také najviac, čo nám vyhovuje, v čom sa poviem, že nemusíme nejako dohadovať, že či áno alebo nie.
Ale tá aktivita chce povedať aj to, že vlastne Duch Svätý, keď tvorí tú lásku medzi nami, tak pracuje s individualitami. Každý z nás je proste špeciálny a ešte aj keď sme spolu a sa potrebovali potom na niektorom tom obraze dohodnúť, teda dôjsť nejakému súladu, tak ste si mohli všimnúť, že každý zase pár by potom vybral niečo iné. A že skutočne je to tak, že teraz neexistuje žiadna šablóna, že podľa ktorej by sme mohli povedať, že áno, takto manželstvo má fungovať. Že takto to je. Proste jednoducho Pán Boh s nami pracuje, s každým jedným z nás, každý sme individuálni, každý sa potrebujeme meniť a dôležité je v tom, aby teda Boh bol uprostred nás, aby sme sa nechali viesť. No a posledná vec, ktorú by sme vám možno dnes chceli tak odovzdať, je taký biblický princíp manželstva, ktorý sme prijali my do svojho vzťahu a ktorý považujeme naozaj za taký, že veľmi dobrý, veľmi dobre tak premyslený, ktorý Pán Boh zjavil, keď to tak môžem povedať, apoštolovi Pavlovi, je napísaný v liste Efeským, v 5. kapitole, a tam si všimneme potom niekoľko myšlienok.
Apoštol Pavel v liste Efeským 5. kapitole píše: Buďte si vo spolok poddaní v bázni Kristovej. Ženy svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou cirkvi. On je spasiteľom tela, ako je teda cirkev poddaná Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. Mužovia, milujte si ženy, ako aj Kristus miloval cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvetil, očistiať ju kúpeľom vody skrze slovo a postavil si cirkev slávnu bez poškvrny, bez vrásky a bez čohokoľvek podobného, ale aby bola svätá a bez úhony. Takto sú povinní aj mužovia milovať si ženy ako vlastné tela. Kto si miluje ženu, seba samého miluje. A apoštol Pavel tam píše o niekoľkých veľmi dôležitých veciach. Takže čo je nakoniec tým umením lásky, keď máme rozprávať o umení lásky, aby sme možno to nejako zhrnuli dohromady, o čom tam máme vlastne napísané. Vzájomne poddaný bázni Kristovej. Veď apoštol Pavel tam pre niektorých možno tak zavádzajúco, ktorí nečítajú celý ten text, povie, že ženy majú byť poddané svojim mužom a veľakrát sa používa ten známy obraz, že muž je hlavou a ženy ste krkom. Prečo chcete byť ženy krkom? Lebo si poviete, že aj tak budeme rozhodovať my. A apoštol Pavel to vycítil, dostal od Pána Boha, od Ježiša Krista trošku ináč povedané. Tam je to slovičko dôležité vzájomne. Tam nie je o tom, kto je hlava a kto je krk. Podstatné je to, že muž ako hlava má viesť svoju rodinu. To je byť hlavou. Nie vládnuť, rozhodovať, keď my si to veľakrát s tým milíme, ale to znamená viesť svoju rodinu. Byť tým, ktorý rozmýšľa, uvažuje. A taká jedna možno vec k tomu, keď má byť muž hlavou svojej ženy, sa vám stalo, že by vaša hlava povedala ruke, máme tu pec, aby tá ruka sa položila na tú pec? Stalo sa vám to? ste ešte nie. To je možno to veľmi dôležité, keď Pán Ježiš hovorí, že muž má byť hlavou, tá hlava má chrániť. A je to tam veľmi dôležité napísané. Druhou vecou je mať bázeň pred Kristom. My svoje manželstvo veľakrát riešime a snažíme sa riešiť v zmysle toho, že my to zvládneme. My prejdeme cez problémy, ako sme počuli, že keď môžeme ich dať na jednej strane Kristu, na druhej strane si povieme, že my to zvládneme. My to zvládneme s našimi deťmi, my ich budeme vedieť vychovávať, my sa postaráme o to, aby sme mali z čoho žiť, my budeme čosi robiť. Mať bázeň pred Kristom znamená si uvedomiť, že nie ja som pánom svojho života, ale v tom manželstve Kristus je pánom nášho spoločného života.
Dobre, čiže si mal si povedal toto, že máme byť vzájomne podaní v bázni Kristovej?
Ideš o žena.
Čiže vzájomne teda jeden druhému. Byť si podaný znamená vlastne vysieť na dobro toho druhého. Teda ja poviem, že k nám, ženám, v tom biblickom texte budú to chybí.
Biblický text?
Hej. Máš. Takže ženy svojim mužom ako pánovi, lebo muž je hlavou ženy. A ako manžel hovoril, že veľakrát ten biblický text používame iba v tom zmysle, že teda ženy majú byť poslušné, ale byť poddaná v tom zmysle, ako to myslí apoštol Pavel, znamená inú poslušnosť, ako má dieťa k rodičom, ale ide o poddanosť, poslušnosť v tom zmysle, že máme s úctou a s takou bázňou, s rešpektom vzhliadať voči manželovi ako k takému silnejšiemu. Čiže vlastne ide o taký rešpekt. Ide o to, aby sme nepreberali zodpovednosť. Alebo neviem, ako to máte vy, ale v našom prostredí, v východňarskom, je veľmi bežné, že proste ženy preberajú zodpovednosť za rodiny, že žena je tá, ktorá sa o veľa vecí stará, že sa starajú najmä v duchovnej oblasti. Je to ako keby tak, že napríklad viesť deti k viere by mali ženy, však. A proste množstvo iných vecí a že my skutočne potom ako keby tú zodpovednosť aj preberáme, pretože máme strach, že tí naši muži to nezvládnu. Toto sme sa vlastne aj my museli za to modliť, ale skôr v tom zmysle, aby manžel prebral zodpovednosť a aby som sa ja vedela vzťahniť, lebo to je trošku aj o temperamente. Takže ženy s úctou zliadať k manželom a vážiť si ich. A ďalšia vec, ktorú to slovko vyjadruje, byť poddaný, znamená nebojovať. Už hneď, keď sa pozriete do prvej knihy Mojžišovej, tak pán Boh hovorí Eve po tom, ako zhrešili. Budeš túžiť za svojim mužom, ale on bude vládnuť nad tebou. Mnohí teológovia aj túto časť vlastne vykladajú tak, že budeš chcieť ako keby ovládať svojho muža. Hej? A prejavuje sa to tým, že proste bojujeme, že proste on niečo povie a ja hneď na to. A proste apoštol Pavol nám hovorí, že ženy teda nemali bojovať.
Muži. Keď sme hovorili o tom, že muž je hlavou, tá hlava nesie zodpovednosť za všetky ostatné časti svojho tela. Ako som povedal, hlava nikdy nebude chcieť ublížiť záverne, pokiaľ je hlava v poriadku. Zo žiadnej zo svojich častí, teda ani tomu krku, keď už to tak zoberieme. Lebo si uvedomuje, že čokoľvek na tom tele je, tak to potrebuje. A apoštol Pavol to vyjadruje, keď hovorí o cirkvi, tak hovorí, že nemôže si noha povedať očiam nepotrebujem vás, alebo rukem nepotrebujem vás. My to včera na mládeži mali jednu takú aktivitu, keď partia mladých mala dohromady vytvoriť jedno telo. Teda oči mal odviazané iba ten, ktorý bol okom a ten, ktorý mal vidieť to oko, teda ústa. Všetci ostatní mali zaviazané oči A mali sa riadiť týmito dvomi. Ten, ktorý bol ústavník, ak nevidel do miestnosti, videl len toho človeka, ktorý teda videl. Čiže malo to fungovať jedno s druhým prepojené. To je hlava. A musí chrániť, musí presne rozhodovať, musí vedieť, čo je dobré a čo je zlé. A to je niekedy veľmi náročné, lebo my muži sa toho zriekame. To je to, čo manželka povedala, že ženy dnes preberajú zodpovednosť, lebo mužov to nikto nenaučil. Viem ako vás, ale mňa môj otec nenaučil, čo to znamená byť mužom vo svojej rodine. A veľakrát, možno aj vy sami ste zažívali, keď ako deti sme prišli za rodičmi a že či ja neviem, môžeme ísť kam si von, bicyklovať sa. Prišiel som za otcom, hádajte, čo povedal. Poď sa spýtať mami. A ja som si toto veľmi veľakrát musel uvedomiť, že presúvam zodpovednosť. Prečo by som ja nemohol povedať svoj názor a jednoducho povedať, že áno, môžeš ísť, ale potom brať za to aj zodpovednosť. Keď som ju dovolil, tak zobrať, ja neviem, že odkedy, dokedy povedzme, alebo jasne rozmýšľať nad tým, že možno deti majú ešte nejaké povinnosti školáce, aj pretredu do školy a tak ďalej. Že byť hlavou znamená niesť zodpovednosť za celý organizmus, ak hovoríme o manželstve, tak niesť zodpovednosť za svoju ženu a byť jej teda oporou, to je tam v tom texte na začiatku napísané, že pomoc, ktorá ti bude rovej, byť si navzájom oporou. Druhá veľmi dôležitá vec pre mužov, tak ako Kristus miloval cirkev, že seba samého za ňu vydali v tom texte. Keď sme mladí, vezmeme sa, tak myslím, že tam sa nikdy nerozmýšľa o tom, že či som schopný, ochotný položiť svoj život za svoju milovanú. Keď prejde čas zaľúbenosti, to sú nejaké 2 či 3 roky, že vraj podľa psychologov, veľa mužov začína zvažovať. Dnes sa to rieši buď rozdeleným manželstvom, alebo rozvodom. Lebo už nie sme ochotní položiť život za tú svoju polovičku. Kristus tak miloval cirkev, že sa ňu položil svoj život, aby tá Kristova cirkev mohla byť slávna. A to je veľmi dôležitá vec. Čiže ja ako muž mám byť ten, ktorý nemám nikdy rozmýšľať o tom, že či moja žena mi za to stojí alebo nestojí a či sa za ňu postavím, keď mám ju nejaký spor alebo čo si sa rieši a ona sa ozve a či má vnímať, že som s ňou alebo že či nemusí vnímať, že som s ňou a budem sa s ňou možno smiať a vtipkovať. V tomto sa musíme veľmi veľa my ako muži učiť, lebo máme byť oporou svojim ženám a máme dohromady vytvoriť teda jedného človeka. To tretie, čo bolo v tom texte veľmi dôležité, Kristus je zmierca. Viete, čo to pre mužov znamená? Že zmieril cirkev s Bohom. Spojení medzi manželmi. Mali sme tam na tom jednom slajde jedna z vecí, ktorú môžeme Bohu zveriť Duchu Svätému, sú naše hádky. To prichádza prvý zo zmierení v vašich manželstvách. Kristus je zmierca. Pre nás mužov to znamená niekedy sklopiť hlavu dole a v pokore prísť ku svojej žene, ale Kristus to spravil. Tak miluje cirkev, že prišiel, aby za tú cirkev u nebeského Otca bojoval. Sme my ochotní takto prichádzať za svojimi ženami, aby sme bojovali o svoje manželstva, o svoje vzťahy, o to, čo pre nás Kristus pripravil. Skúsme premýšľať na základe toho listu Efeským, ako sme my ochotní a čo sme my ochotní robiť pre svoje vlastné ženy. Myšlienka. Ak je muž rešpektovaný, tak miluje svoju vlastnú ženu. Milovaná žena rešpektuje svojho manžela. A bez B sa nerovná C.
Vlastne môže byť aj ten problém, že on mi tú lásku prejavuje, ale nie takým spôsobom, ako to potrebujem ja. A to je tiež také to úžasné, čo Pán Boh proste robí, keď on je v našom strede. Mne sa to párkrát stalo, ako proste som mala taký zážitok z toho, ako Pán Boh koná, že keď sa stáva, že máme také obdobia, že nemáme čas na seba, lebo proste riešime stále deti, potom riešime cirkevný zbor, sú nejaké problémy a stále niečo riešime a nemáme čas na seba a vnímam, že by som už potrebovala, aby ma niekde pozval, alebo aby sme proste boli sami. Tak keď máte toho tretieho medzi sebou, Boha, Ducha Svätého, a keď prosíte za tú vec, mne sa to stalo, že som v danej chvíli prosila, Pane, však ty vieš, ty ma poznáš, ty vieš, čo potrebujem, ty zase poznáš jeho, že ako on vníma veci, tak sa mi stalo, že v tej chvíli za 5 minút manžel prišiel z kancelárie hore a hovorí, mohli by sme si dnes urobiť pekný večer. Čiže Pán Boh proste pracuje a niekedy to možno trvá dlhšie, tak vás chcem v tom povzbudiť, aby ste sa neprestávali modliť, ak sa nemôžete modliť spolu za svoje manželstvo, len vnímate nejakú potrebu a na tej druhej strane tu je zle, neprestávajte sa modliť, Pán Boh proste koná napriek tomu. A ak to nedá možno poznať vášmu manželovi to, čo by mal dať pozvať, tak dá poznať niečo vám, že možno máte niečo vy urobiť, aby to klapalo, aby to bolo inak. No a na záver, Richard Kane, asi sa to číta, zakladateľ Národného týždňa manželstva, vlastne založil to hnutie kvôli tomu, lebo vnímal na manželských pároch, že popri svojich povinnostiach, starostiach, deťoch, zabudajú same na seba. To bol proste jeho ako keby taký cieľ a plán. A on hovoril o takých piatich veciach, ktoré by sme nikdy nemali robiť, ak by chceme mať dobré manželstvo. Tak sme to tam nakoniec tak dali. Takých 5 vecí, možno ste to čítali, ale nás to celkom obohatilo a celkom to súvisí aj s tým biblickým. Prvá vec je, nemyslíte na to, že s niekým iným by to bolo lepšie. Aj Pán Boh hovorí vo svojom slove, že kto položí ruku na pluh a obzera sa späť, nehodí sa pre kráľovstvo Božie. Alebo Pavel hovorí, že nehľadím na to, čo je za mnou, ale hľadím na to, čo je predo mnou. Čiže vždy by sme, nemali by sme sa vrácať k tomu, čo bolo a rozmýšľať nad tým, dobre to bolo, že som si ju zobrala, lebo si ju zobrala, čo keď som urobil chybu a podobne. Vždy by sme mali myslieť na to, že proste Pán Boh, keď mi dal toho človeka, je to jeho vzácny dar a som tu a teraz a proste nemyslieť na to, čo by bolo keby.
Druhou vecou, nikdy nehovor, rob si, čo chceš. Veď veľakrát to tak príde, že keď už sme nahnevaní a nevieme sa dohodnúť na čom si, tak urob si, ako chceš. To je najjednoduchšia veta, ktorú veľakrát používame. Božie slovo nám hovorí, že dohromady muž a žena vytvárajú jedného človeka s jednou bytosťou a tam si nemôže robiť každý, čo chce. A vždy to je to náročné, a nie je to jednoduchá cesta, ale potrebujeme sa dohodnúť. Takže ak chcete, aby vaše manželstvo nestrácalo na hodnote, nepovedzte svojej alebo svojmu milovanému, že rob si teda, čo chceš.
Ale aj rob si, čo chceš, vyjadruje to, že už vyjadrujeme ako keby takú apatiu, že je nám všetko jedno. Čiže stále by nám malo záležať na tom, aby to bolo lepšie. Tretia vec, intimný život nikdy nezameste na klinec. Aj keď, či sme proste na začiatku manželstva, alebo či sme neskôr, už sme dlhšie spolu, nikdy by sme si nemali povedať, že proste to nestojí za to. Pravda je taká, že tento svet nám, čo sa týka oblasti intimného života, ponúka nejaké tie také obrazy, ktoré, či to vidíme v seriáloch, proste dokonalá príťažlivosť, alebo na nejakých billboardoch a vidíme tam tú takú krásu, tak oproti tomu, keď sa začneme porovnávať, tak nám to príde také, že nič. A len to nabúrava, proste ten náš vzťah. A intimný život Pán Boh proste tiež stvoril preto, aby sme tvorili jednotu. A ak netvoríme jednotu, prestaneme tvoriť jednotu v intimnej oblasti, lebo by sme mali ako manželia tvoriť v duchovnej, duševnej a telesnej oblasti. Ak prestaneme tvoriť jednotu v telesnej oblasti, tak to jedno tam chýba. Potom.
Štvrté, čo je veľmi časté, hlavne aj u nás na východnom Slovensku, je to, že do vzťahu vťahujeme ďalšie osoby. Peťako, my sa povadíme, a ja sa idem poradiť u svojej mame. Alebo sestre, kamarátovi, manželka ku svojim rodičom alebo ku svojim súrodencom. Akákoľvek ďalšia osoba v manželstve je vždy rušivý element a nikdy nevie správne odhadnúť to, čo vy v tom manželstve prežívate. Ako náhle sa radíte s niekým, zverujete alebo pustíte tam akýmkoľvek spôsobom niekoho ďalšieho, počítajte s tým, že ten človek naruší vaše manželstvo. Lebo už to nebude vzťah medzi dvomi ľuďmi, ale už tam bude vzťah koho si ďalšieho, ktorý to bude ničiť a likvidovať.
Posledná vec, neprestaňte akceptovať toho druhého takého, aký je. Tak keď som hovorila o tom, že sa vzájomne ako keby okresávame a že Duch Svätý, Pán Boh z nás robí proste iné ľudí, aby sme čoraz sa podobali na jeho obraz, tak vzájomne sa síce okresávame, aby sme boli na jeho chválu, ale na druhej strane musíme rešpektovať, že každý z nás je proste jedinečný a že toho druhého proste neprerobím. A už keď vstupujeme do manželstva, už by sme s tým mali rátať. A si povedať, že vadia mi, tak veľmi mi prekážajú, ja neviem, tie podložky rozhádzané pri posteli. A keď mi až veľmi prekážajú, tak si ho radšej nezoberiem. A už keď si ho zoberiem, tak jednoducho musím rešpektovať to, že je iný ako ja. Tak to je z našej strany.
Ďakujem.